halkani waa washington lanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
jimco wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax jimco ah bisha maarashna waa lix sannadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jir ah idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdixaafid cawad ismaaciil.
qodobadaad maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah saameynta uu dhaqaala caalamka ku yeeshay xanuunka coronavirus.
xanuunkan coronavirus dhaqaalaha adduunka saameyn weyn buu ilaa imikadanba ku yeeshay, waxaana la filayaa saameyntaas inay sii korodo. imika haddaad egtid suuqada waaweyn caalamka, waxaa imika la cabirayaa in hoosdhaca ku dhacay ilaa intii xanuunkan uu soo baxay inay tahay lacag gaaraysa $3.5 trillion.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka amuraha islaamka.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan dhegeystayaal idinyahaynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
dowladaha ruushka iyo turkiga ayaa isla gaaray heshiis xabad joojin ah oo ku saabsan gobolka idlib ee ku yaala xadka u dhexeeya labada dal. arrintan ayaa ku timid wadahadal qoto dheer oo madaxweynayaasha turkiga iyo ruushka ku dhex maray magaalada moskow ee xarunta dalka ruushka. heshiiskan ayaa u muuqda mid baajinaya iska horimaad foolka fool militari oo dhex mara labada dal ee ruushka iyo turkiga oo ah saaxiibo dhinaca siyaasadda ah.
sayladaha caalamiga ah ee dhaqaalaha ayaa u muuqda kuwo uu saameyn xoogan ku sii yeelanayo fiditaanka cudurka coronavirus. sayladda caalamiga ee Dow Jones ayaa hoos u dhacday 907 dhibcood. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo uu jiro walaac ay qabaan maalgeliyaasha caalamiga ah oo ku saabsan fiditaanka cudurka. shirkadaha caalamiga ah ee diyaaradaha ayaa sidoo kale ay arrintani saameyn ku yeelatay iyada oo rakaab tiro badan ay baajiyeen safaradii ay hore u sii qorsheeyeen.
subax wanaagsan dhegeystayaal. mar kale, xanuunka coronaviruska uu keeno ee covid 19 ayaa saameyn badan ku yeeshay dhaqaalaha caalamka. wariyaha v o da falastiin axmed iimaan ayaa saameynta uu haddaba xanuunkaasi ku yeeshay dhaqaalaha dunida waxa ay ka waraysatay jamaal cali xuseen oo ah khabiir ku xeel dheer dhaqaalaha caalamiga ah.
xanuunkan coronavirus dhaqaalaha adduunka saameyn weyn buu ilaa imikadanba ku yeeshay, waxaana la filayaa saameyntaas inay sii korodo. imika haddaad eegtid suuqada waaweyn caalamka ama stock marketka waxaan la yidhaahdo, markaad eegtid kuwa maraykanka iyo wadamada kale waaweyn caalamka, waxaa imika la cabirayaa in hoosdhaca ku dhacay ilaa intii xanuunkan uu soo ifbaxay inay tahay lacag gaaraysa $3.5 trillion. ama imika haddaad si dadku ay u fahmaan, dhaqaalaha afrika oo dhan baa marka laysku daro ilaa $1.something trillion ah. marka saddex jeer dhaqaalaha afrika marka laysku daro ayuu saameyn weyn ku yeeshay inuu hoos ugu dhacay maxay ahayd suuqyadii caalamku. waxaa kaloo la filayaa in xagga badeecadaha iyo khidmadaha serviceka, hoteelada, warshadaha, gaadiidka, dalxiiska, iskuulada, dee meelo badan, goobo badan baa la xiray. china oo kaleeto oo ah wadamada afar wadan buu wadanka xanuunkan aada u saameeyey: china, korea, italy iyo iran. marka china haddaad eegtid dhaqaalaha caalamka halkeeday ka gashaa, waxay ka gashaa 16% ama 16% global outputka caalamku.
okay, halkaa su-aalan kaa weydiinaa sug. marka dhaqaalaha china tusaale ahaan xaggee dunida ka galaa, heerka uga jiraa?
dhaqaalaha china waa wadanka labaad ee dhaqaalaha ugu weyn caalamka. berigi hore waxaa la odhan jiray maraykanku markuu u duriyo, maraykanku markuu hindhiso, ayay inta wadanka intii ayay caalamka intiisa kalena uu duri ku dhacaa. imika haddaba china halkii maraysa, china waa wadanka labaad ee ugu dhaqaalaha weyn adduunka. global outputka ama waxaan la yidhaahdo g d p xagga dhaqaalaha 16% adduunka, marka boqolkiiba 16 waa china oo keliya. 16 waad garanaysaa saameynta uu ku leeyahay caalamka. china badeecado badan bay iyo warshado badan bay ka yimisaa wadamada kaleeto. dalxiisayaashii chiniisku aad bay u badnaayeen, beri handibo chiniisku aad bay u lacagaysteen oo maratay ay u safri jireen hoteeladii iyo diyaaradihii iyo safarkii dalxiisyadii, waxaasoo dhan buu ayuu dee saameyn ku yeeshay cudurkan dee imika maratay coronavirusku. Oo taasina imika world banku waxay estimate garaysay in 5% caalamka dhaqaalihiisa uu hoos u dhici doono, 5% hadday tahayna waa wax aad iyo aad weyn.
Waxaa jiray dhaqaale xumo wadamada caalamka qaarkood, gaar ahaan wadamada yurub oo kale, dhaqaale xumo la soo darsaysaa jiray oo dhaqaalahooda uu hoos u dhacay. Maxay uga dhigan tahay tan coronavirus haddana markay ugu darsanto?
Waxay ka dhigan tahay isagoo cudurkani sii dedejinaya dhaqaale xumadii awalba ay la dhutinayeen wadamada yurub iyo wadamada qaarkood, oo ay soo dedejinayo inay dhaqaale xumadu ama recession, global recession, ama waxaa la yidhaahdaa in dhaqaalihii adduunka oo istaaga in ay maaragtay ama hoos dhac weyn uu ku yimaado inay keento. Imika IMF maaragtay hay-addan caalamka maxay hayday joogta Washington basekeedu yahay, waxa ay ku baaqday inay lacag gaarayso 40 billion oo dollar ay kula dagaalami doonto cudurkan. Maaragtay ayay ku baaqeen World Health Organization ama hay-adda caalamiga ee iyaduna dee maaratay caafimaadka iyada laftirkeedu maaratay dadka way u sheegaysay xanuunkani dhibaatooyinka ku yaalan iyagu aada uga warwarsan yihiin wadamada yaryar ee iyagu aan dhaqaalaha badan lahayn ee xagga caafimaadka aan iska kabi karin ee Afrika oo kaleeto ku yaala. Marka cudurkan runtii dhaqaalaha caalamka wuxuu ku yaalan doonaa saameyn aada u ballaaran oo 5% iyo laga hadlayo waa wax aada u weyn weya.
Afrika oo kale oo dhaqaalahooda uu liitay dhibaatooyin badan oo bulsho iyo dagaalo iyana ay ka jireen, saameyn ma ku yeelan karaa dhaqaale xumidan dunida soo food saaraysa ee uu sababta u yahay xanuunka coronaviruska?
Haa, wuu ku yeelanayaa. Imika tusaale yar haddaan ku siiyo, waxyaalaha ugu waaweyn Afrika wadamadooda qaarkood badankooda helaa waxaa ka mid a tourismka ama dalxiisayaasha. Dalxiisayaashii markaa Afrikada imanayay ma imanayaan oo imika qof walba gurigiisii iyo wuxuu ku noqon imika hadda waxaa la gaaray heer iskuulladii wadamada qaar maaragtay la joojiyo, imika Italy oo kaleeto iyo wadamada qaarkood iskuulladii waabay joojiyeenba completely. Marka cid safraysa haddaanay jirin Afrika oo imanaysa oo dalxiisayaashii, dhaqaale weyn bay Afrika ka helaysid xagga dalxiisayaasha, taasi saameyn weyn bay ku yeelanaysaa. Waxaa ka mid a warshadaha bee ku yaalay Afrika ee kasoo iibsan jiray alaabooyinka maxayda China, oo haddii warshadihii dee China la xiray dee xaggii wax kusoo iibsanayaan. Marka waxa dhacaysa in markaa warshadihii Afrika laftirkoodu ay istaagaan oo aanu dee alaabta ay soo iibsan lahaayeen ay ku warshadayn lahaayeen laftirkoodu ay dee maaratay ay taasi saameyn ku yeelanayso. Waxa ka mid a diyaaradihii iyo safaradii xagga serviceka waxaan la yidhaha service economiga ama khidmadda ama waxyaalaha dee ay u shaqeynayaan taasu laftikeeda istaageysa. Marka Afrika laftikeeda saameyn ku yeelanaysa. Waxaa kaloo saameyn ku yeelanaya Afrika iyadoo maadaama wadamada Afrikaanku badankoodu aanay bajet badan u haysan xagga caafimaadka, oo iyagoo marka hore maaragtay ay dee dirqa ku socdeen haddii imika xanuun iyo waxyaalo badan oo emergency uu yimaado sida ula dagaalamayaan laftikeeda waxay ku keenaysaa in wadamadaasi ay dhibaato. Waana sababta hay-adda IMF-du ay u announce garaysay ama ay u tiri inay 50 billion oo dollar ay cudurka kula dagaalami doonto si aanu saameyn weyn ugu yeelo weliba wadamada soo koreeya ee Afrika ay ka wadi ka tahay.
Hadalkaasina waxaa u dambeeyey Jamaal Cali Xuseen oo khabiir ku xeel dheer dhaqaalaha caalamiga ah Falastiin Axmed Iimaan ayuu waramay.
dhinaca kale, dhegeystayaal, dalkan Mareykanka oo ah wadanka dhaqaalaha caalamka ugu badan 17 gobol ayaa laga helay xanuunka coronavirus, ilaa iyo iminka waxaa ugu dhintay 12 qof. Gobolka California waxaa laga dhawaaqay xaalad degdeg ah. Minnesota waa gobolka Soomaalida ugu badan tahay Mareykanka. Haddaba jaaliyadda Soomaalida, gaar ahaana ganacsatada xiriirka la sameysa wadamada caalamka, ayaa waxa ay ugu warameen wariyaha v o eda Maxamuud Mascade sida ay u arkaan amaba uu saameeyey xanuunkan coronavirus.
waxaan ku suganaa suuqa weyn ee soomaalida la yiraahdo Carmel Mall oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee gobolka Minnesota ay soomaalidu leeyihiin. Waxa uu ka mid yahay meelaha ay dadka soomaalidu aadka ugu soo baxaan, isla markaasina cabsida cudurka coronavirus ay saameynta ku leedahay. Qaar ka mid ah bulshada halkan ee ganacsiyada ku leh ayaan jeclahay bal ra'yigooda iyo aragtidooda ku aadan xanuunkan coronavirus, fikirka ay ka haystaan iyo sida ay ugu diyaar garoobayaan inaan wax ka weydiiyo waxay la jooga mid ka mid ah ganacsada halkan. Isagayaan magaciisa iyo ganacsigiisa weydiinaya. Marka hore magacaaga
magacaygu waxa leedahay Cabdiraxmaan Maxamuud. Waxaan sameynaa xafiis accounting ah, taxi services iyo traveling. Carmel ayaan ku leenahay.
Magacaygu saddex
waxa weye Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdinuur.
Cabdiraxmaan, waxaad ka mid tahay dadka Soomaalida dabcan sidaas sheegtay halkan ganacsiga ku leh xanuunka coronavirus gobolka Minnesota hadda uu ku soo dhawaado Wisconsin oo gobolka Kaabiga nagu haya ayaa laga helay. Bal iga waran, maadaama aad tahay qof dad aad u fara badan la kulma maalintii, dareenkaaga ku aadan cabsidaad ka qabto iyo sidaad ugu diyaar garoobaysaan gurigiina?
Wallaahi, dareenka aan ka qabno cudurkan waa cudur mataqaana dilaa oo dad badan mataqaana aad hadda adduunka ugu dhinteen oo mataqaana magaalooyin badan oo la geliyay mataqaana quarantine, oo weliba qof walba oo stateyada hadda statekan kulana USka laga helay ilaa 17 states, oo weliba statekan u dhow Wisconsin asna laga helay. Waxaan u malaynayaa annagana inaan u diyaar garano oo weliba aan is ilaalino oo wixii taxadar oo mataqaana healthcare professionalka inoo sheega inaan inaan gacmaha iska dhaqno, inaan mask xirano, inaan si fiican ugu diyaar galno, because cudur maahan oo ciyaar ah. Marka waxaan kula talin lahaa weliba dadka xataa Soomaalida ah ee luqadda aqoon dadka in la wada gaarsiiyo. Anaga suuqan joognaa middeeda kale, suuq waxaa isugu imaanaya, meel baa laga imaanayaa. Cudurku waa cudur aad u faafaya. Dadkana waxaan dhihi lahayn mataqaanaa meelaydi kugu dhow ka warhaya, maskigiina gata, gacmaha iska dhaqa, is ilaaliya, meelaha lagu badan yahay ka fogaada. Anaga xataa waxaa laga yaabaa mar dhow in meeshan lagu kala deg doono, because dadkana waxay isugu imaadaa meeshan business la isugu yimaadaa oo waxbaa intaa dadka meelo badan bay ka imaanayaan. Marka aniga fikri ahaanteeda waxay ila tahay in mataqaanaa aad loo taxadaro.
Ganacsigiina cabsi miyaad ka qabtaa inuu joogsan doono haddii uu gobolka saameyn ku yeesho cudurkan?
Ka istaagaya, because dadki waxaa number 1 noqonayaa caafimaadka number 1 wey. Qofan dadka daysan caafimaad qaba meesha dhibaato ka imaatana waa lagu kala tegayaa. Marka waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay naga badbaadiyo, anaga intii musinay mataqaanaa bini'aadamka oo dhanba. Cudur qof wax lagu habaarana maaha, qof wax mataqaanaa wanaag u keenayna maaha. Suuqan wuu istaagi karaa oo macnaha business waa naga istaagi karaa. Waxyaaba badan buu saameyn ku yeelanaa hadduu meeshan laga helo, sida magaalooyinka ku dhacday mataqaanaa oo kasoo bilowday oo ilaa hadda lagu kala guuray. Suuqan waxay noqon marka inuu kala guuro, marka waa cabsanayna of course.
Walaal, adiga magacaa?
Aniga Maxamed Cali Haaji.
Maxamed, adigu maxaad qabataa shaqadaada? Maxamed,
Uber driver baan ahay, limousine.
Iga waran adigu, marka maadaama aad tahay qof dad kala gedisan la kulmaya ee airport-ka dadka soo qaadaya, xanuunkan ama cudurkan coronavirus cabsidaad ka qabtay intee lagtay?
Cabsida horta waa mid markii hore waxay ahayd la sahlsanayay, laakiin hadda dhibaato badan buu dadku keenay. Wadamo badanaa maysan taxadar badan hore maysan sameynin. Anagoo kale hadda mathalan baadaan kaaga soo qaado dadkaanu qaadayno inu geynayna magaalada ama aanu geynayna airport-ka, dadkii kaminayaasha waaweynaa u shaqeynayo dhan, kaminayaashu waxay ku amreen inay joojiyaan face to face meetingkii ahaa. Marka dhib badan iyo carqalad badan baanu kala kulanay. Ganacsiga anagana wuu ku yaraanaya, marka ganacsiguna waa wax isku xiran, sidiisa waa silsilad isku xiran. Marka haddii dadkii imaanayay aanu soo qaadayno airport-ka soo qaadayno ay joogsadaan oo la joojiyo, anagana inkamna waxa weye ganacsiga anigu wuu istaagaya. Markaas
adigu maadaama aad tahay qof darawalo oo dad qaadaya airport ka soo qaadaya, meelaha uu cudurku kasoo degi karana airportada ay yihiin, maxaa diyaar garow aad samaysay ama aad ku talamaysaa inaad samaysay?
Shaqsi ahaan kolley anu waxaan dadka badanaa maadaamanu lamasiin wadno, aanu baabuur waaweyn wadno oo shaqadaanuda ay iska tahay shaqa iska professional ah, dadka laggageko kaleto waan ka caawinaa inaan gaari u saarno ama u dejino, maadaama uu hadda viruski uu serious noqday. Laggageki dadka waxaweye waxaan dhahnaa idinku qaato dejista ama saarta. Marka baabuurta waxaa noo saaran sanitizer oo 99% germska dilahaya. Marka wixii impact inoogu keenhayo waxaan iska ilaalinaa inuu maaratay aan wax ka soo qaadno.
Walaal magacaadiga?
Aniga Cabdiqani Cumar Maxamed.
Cabdiqani, adigu maxaad qabataa, maxaad ka shaqeysaa?
Aniga waxaan wadaa truck driver ahay.
Adigu cabsi ma ka qabtaa xanuunkan coronaviruska? Ma shaqadaada maugu cabsanaysaa?
Aad weyn, anaga waa 50 statekan ka shaqeynaa, in case Minnesota ku noolahay. Haddii statek Minnesota uu coronaviruska usan kusoo biirin, xitaa stateyada kalaan tagnaa, truck stopyada dad badana meesha ku kulanaa. Soo cabsi weynaan ka qabnaa, aad weyn.
Shaqsiyan adigu wax diyaar garow ma samaysaa ama aad isleedaha cudurkan kaga hortag intaan ugu soo gaarin?
Waan sameeyey, hadda kasoo qabo maasko kale waan soo gatay, meelaha bulshooyinka waa ka fogaadaa. Waa dadaalaynaa insha Allah.
Igu bilow magacaaga iyo arintan ku saabsan corona viruska.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacayga koowaad waxa la dhahaa Cabdullaahi Uusmaan Axmed, waxaan deganahay state Minnesota, xaafadda Hopkins. Dadku waxay ka sheekeynayaan cudurka corona virus. Horta waa marka hore inaan Ilaahay ka cabsataa. Allah subhanahu wa ta'ala ayaa cudurkan keenay. Cudurka la jir way jir jireen laga cabsado cancer iyo AIDS. Soo hadda kan maxaa looga cabsanaa marka? Allah laga cabsado. In lays wardiyay horta Allah subhanahu wa ta'ala wuu nafaray in aad is wardiyeysid meelaha bulshada iyo la isku imaanayaan laga cabsana, laakiin dadaalku wuu fiican yahay. Marka in la dadaalo waa fiican tahay. Allahan isku xirno Ilaahay nagu maridayo insha Allah bi indillaahi alkariim.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Deeqa Cabdiraxmaan Warsame, ku nool state-ka Minnesota, xaafadda Sembol. Ayaamahan waxaa soo badanaya cudurka coronaviruska, bulshada aad ay cabsi badan u muujinayaan, laakiin anaga dad muslimaan nahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Ilaahay ayaa qur-aankiisa ku sheegay inaan wax kasta allah subxaanahu watacaala uga cabsanno. Marka walaalayaal waxaan ii sheegayaa horta way fiican tahay inaan digtoonaano, laakiin haddana saasay tahay inaan ilaahay isku xirno mar walba. Maanta waxaa soo wacay qof frankeyga, wuxuu ii sheegay inay jikaaka uu cudurka soo maraya cabsi weyna dareemayo. Waxay ahayd waxaan ugu jawaabay just salaada badso, ilaahayna isku xir.
Kuwaasi waxay qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ka mid ah gobolada ay Soomaalidu ugu badan yihiin, kuwaasi oo ka warramayay cabsida ay ka qabaan saameynta xanuunka coronavirus haddii uu soo gaaro dalka Maraykanka. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A.
imikana aliga siyaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka, Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya.
kulantuwacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha Islaamka. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maalintii shalay magaalada Moscow kula kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Ujeeddada kulankan ayaa ahayd sidii xal loogu heli lahaa xiisadda ka taagan xadka Suuriya iyo Turkiga, gaar ahaan gobolka Idlib, halkaasi oo ay ciidamada Suuriya ee uu Ruushku taageero ay ku dileen askar ka tirsan ciidanka Turkiga, iyadoo dowladda Turkiguna ay weerar jawaab celinna qaaday. labada madaxweyne ayaa ku heshiiyey xabad joojin deg deg ah. Haddaba maxay tahay sababta soo cusboonaysiisay xaaladda ka taagan Idlib? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ka tirsan warbaahinta caalamiga ee Turkiga ee TRT.
sababta cusboonaysiisa waxay tahay sida ogsoonahay dagaal ayaa ka socday, dagaal colaad ayaa ka jirta Suuriya sideedii sano ugu dambeysay. hase ahaatee sanadihii ugu dambeeyey waxaa awoodda ugu badan helay Bashar al Asad, hogaamiyaha Suuriya, isagoo awoodda ka helay ama ay taageerayaan Iran iyo Ruushka. taasaana sababtay hadda wuxuu rabaa wadanka oo dhan inuu gacanta ku dhigo 77% oo hadda haystaa inta dhimana inuu xoog u gacanta ugu dhigo rabaa. ma doonayo wadahadal iyo xal siyaasadeed in laga gaaro. Ruushkuna sababta u taageeraya waxa ay tahay, waxaan ogsoonnahay Ruushka 1990-yadii markii midowga Soofiyeed uu burburay, in gobol kamida Ruushka oo muslimiinta u badan tahay oo Chechnya uu dagaal ka dhacay. dagaalkaasna ninkan hadda jooga markii lasoo dhowrnaa 1999 Putin soo afjaray. qaabka usoo afjaray iyo qaabka Idlib ka socotana waa isku sidii. waxaa lagu soo afjaray dadkaas, waxaa lagu mawaasiliyey barnaamij wadahadal siyaasadeeda. wadahadalkana dhinaca laga waday, dagaalkana dhinaca laga waday, marka labada dhinaca laga garaacay. haddana waxaa halkii moodalkii Chechnya lagu kharibay oo dad badan, malaayiin badan ama ku dhinteen, 400,000 dad ay ku dhinteen, ay haddana Suuriya ka socdo. wadahadal aan dibnaha dhaafsisnayna socdo, laakiin dagaalku wuu socdaa. ciidanka Ruushka hawada ayay haystaa gobolka isku dagaalayo Idlib lira, hawadiisa waxaa kontrolo maamula Suuriya, waxaa maamula Ruushka. taas macnaheedu waxa tahay xitaa diyaaradaha aan Ruushka uusan soo ansixin, diyaarad kale ma geli karto. diyaaradaha Turkigu ma geli karaan, kuwa Maraykanku ma geli karaan, ilaa dee hawadii aad adigu ma maamushid mugt. taas waxay u suurtagelinaysaa marka ciidanka Bashar al Asad in dadka meeshaas ku dhaqan oo u badan maatada ah oo Birmageedada iyo Turkidaba inuu hawada ka duqayn karo. hal diyaarada Turkigu hawada ma mari karto. marka arrimahaas oo dhanna waxaa sababay Ruushka sababay.
dhinaca kale, isla dalka Turkiga waxaa mashaakil bini aadanimo uu ka taagan yahay xadka Turkiga iyo Greega, kadib markii dowladda Turkigu ay furtay xadkii ay la lahayd iyadoo u ogolaatay qaxootiga doonaya inay Yurub galaan in ay u gudbaan halkaas. laakiin ciidamada Greega ayaa dadkaasi ka horjooga in ay dalka gudaha u galaan,
iyada oo dad aad u tiro badan ay ku go'doonsan yihiin lama degaanka u dhexeeya xadka Turkiga iyo Greega, sida uu faahfaahinayo wariye Xasan Cumar Baafo oo ka mid ah suxufiyiin gaaray goobtaas.
Greega waxay soo sameeyaan inay sunta dadka ka ilmeysiiso tiya gaas iyo biyo kulul oo cusbo ku jirtay dadka ku fuliya iyo kusoo daadiyaan. Waxaan halkaas ku sugan dad aad u badan, ku dhawaad ilaa iyo dad lagu qiyaaso 10,000 oo qof ayaa joogto, Soomaali, Siriyaan, Carabo, Afghanistan, dowlado badan oo tahriibiyaal dadkoodii halkaas ay ku sugan yihiin. Dad badan oo halkaas ku dhibaataysan ayaa kula soo kulanay. Meesha waxaa la seexanayaa meel banaan ah, qabow ayaa ka jiro, geedo hoostoodii waaye, meesha kama jiraan wax xooy la galo. Meeshaas waxaa la seexdaa banaan, dadka waxay iska wataan bacyo iyo bustayaal keliya dhigtaan. Waa dhul aad dhulkaa la iska seexdaa. Waxaa raashin qaybiso hay-adaha Turkiga ayaa meesha raashin yaro gaarsiiso aan dadkana aan ku wada filneyn, mana la gaari karo. Bikaaw dadkan waa dad inta 10,000 oo ka badan ayaa xadkan Greega taagan, intana lama gaarsiin karo. Meesha waxaa ka jirto macluul aada u daran, musqulo badan ma jiraan, dadka biyo ma haystaan, cabitaan biyo iyo cunay waxay haystaanna male, aada nolol aada u liita ayaa ka jirta meeshaas.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag Xuseen Barre Aadan iyo barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Haddii aynu intaasi ku dhaafno, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o wayd oo toos idinka imanaysa Washington. aan ka codsado Xuseen inuu balino guudmaro qodobada warka ugu doorka roon.
Mahadsanid Abdixaafid. Dowladaha Ruushka iyo Turkiga ayaa isla gaaray heshiis xabad joojin ah, kaas oo ku saabsan gobolka Idlib ee ku yaala xadka Turkiga iyo Suuriya. Arrintan ayaa ku timid wadahadal qoto dheer oo madaxweyneyaasha Turkiga iyo Ruushku ku dhex maray magaalada Moscow ee xarunta dalka Ruushka. Heshiiskan ayaa u muuqda mid baajinaya iska hor imaad militari oo dhex mari lahaa labada dal ee Ruushka iyo Turkiga oo ah saaxiibo dhinaca siyaasadda ah. Suuqyada caalamiga ah ayaa u muuqda kuwo saameyn xooggan kusii yeelanayo fiditaanka cudurka coronavirus. Saliidda caalamiga Dow Jones ayaa hoos u dhacday 907 dhibcood. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo uu jiro walaac ay qabaan maalgeliyaasha caalamiga oo ku saabsan fiditaanka cudurkan. Shirkadaha caalamiga ah ee diyaaradaha ayaa sidoo kale ay arrintani saameyn ku yeelatay, iyada oo rakaab tiro badan ay baajiyeen safaradii ay hore u sii qorsheeyeen.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan. Dhegeystayaal, dhinacii heesaha haddii aynu eegno, waa fanaankii qiimaha badnaa Sayid Khaliifa iyo heestii Hablaha Geeska Afrika.
Shut up the gun. iyo culadaha goobahan nafwaagiyo halka la isku gowraco halka gurda la isdaro hataan dumar ku gooya gubaabo kicinayn sida galowga dhiillo ileen geesi qayrkii dirta kuma gumaade ya samo barwaqa dulka geedo ciifan hati geedin lagu furo dalyaro iskurata kurdan caafiki dulawayn ku kulanto akta garan garteediyo isu geysa ciifko gogos kan luqiyo geda saab kan lo jaro hablaha ugaaro garashada codkooda qof gabuubay kiciso galbiskiyo mashxarada gama ka ilaashe haddaan gabari boodayn saxaabiyo ayayaanka laga gurin marwadu margarka u xidhan ileen guri dugsoon male gadaha habeenkii elidaa galgalashiyo gedgeduunka dhaliso adigiyo go'aaga hadba dhinac u guuro barkinta gabboodii gaashaanka dhigataaye haddaan gud haldaalay marwo garasho dheerba ninka raga u gudino kuma galo adduunyada ninagu ni socodko marwo garasho dheerba ninka raga u gudino iyadaa gudunkiiyo garhayaha naftaadiiyo gaadiidka reerkiiyo gurgushaaga noqoto arrin kula gorfayse haddaan gaari kula jirin gucashada xanuunka leh waxaan uga golleeyay
haddaan gaari kula jirin ilaa nolosha guul male waa Sayid Khalifa iyo heestii hablaha geeska Afrika. Intaasi ayaan ka tagnay idaacaddii subaxnimo. Bashiir Abikar ayaa soo dabariday, Xuseen Barre Aadan iyo anigoo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya. Tani iyo idaacaddeenna duhurnimo haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
gubi waxay ku dhaqantaa garab waxay ka dhigataa galad waxay ku dheeftaa sama waxay ku gaadhaa gululada haweenkii